Simplifikazioak ez du balio gertakari historikoak azaltzeko, deus ezpaita zuri edo beltz, inor ezpaita on edo txar, gertakariak elkarrekin korapilatzen dira, are gehiago gatazka gordinetan. Eta aurrera egin nahi bada, korapiloari zorrotz heldu behartzaio, bestela nekez askatuko da. Ikertu bia naiz eta gaur, txikiz eta ota egiz, arituko gara, berriketan. Biktimak dira, bai, baina...
Berroita mar urte. Eta hemen gaude. Hemen gaude.
Mikel Paredes aditu duzu. Herrialde Katalanetan dago, Sardañola del Vallès herriko eremu militar batean, hilerriaren alboan. Duela 50 urte han hil zuten fusilatuta bere anaia, Juan Paredes Manot Txiki. Lekuko izan zen Mikel, eta anaia Eusko Gudariak kantatzen aditu zuen Guardia Zibilen balek isildu zuten arte. Egun berean fusilatu zuten Angel Otaegi Etxeberria Espainian, Burgosko kartzelako baratze bazter batean. Baita FRAP erakunde armatu komunistako irukide ere Madrilen. Jose Humberto Francisco Baena, Ramón Gracia Sanz eta Jose Luis Sánchez Bravo Solla. Francisco Franco diktadoreak sinatutako azken heriotza zigorrak izan ziren horiek, bi hilabete beranduago hil baitzen. Txiki eta Otaegi 1972an sartu ziren etako langile frontean, eta eta politiko militarrera egin zuten salto 1973an. Une eta leku ezperdinetan atxilotu zituzten, eta epaiketa ere etzieten leku berean egin, baina biek izan zuten epaiketa militar bat, etzen benetako frogarik aurkeztu, haien kontra, eta etzuten inolako bermerik izan. 1975ko irailaren 27an hil zituzten. Urtero egiten dira Txiki eta Otaegi gogoratzeko ekitaldiak, baina aurten inoiz baino oihartzun handiagoa izan dute. 50 urte igaro baitira fusilatu zituztenetik bai, baina baita polemika piztu delako ere. Frankismoaren biktimak gogoratzen badira, ez al dute Txikik eta Otaegik tratu bera merezi? Horretaz arituko gara, gaurko atalean. Txiki eta Otaegiren hilketen urteurrena zaritzeko Berriako Euskal Herria sailera joko dugu Gurutze Izagirre politikako koordinatzailea eta Josu Alberdi politika gaietako kazetaria gonbidatu ditugu. Kaixo Gurutze.
Kaixo.
Eta kaixo Josu.
Kaixo Iker.
Atalaren hasieran Mikel Paredes aditu dugu bere anaia hil zuten lekuan. Zuekin batera joan zen ara, dokumental laburra egiteko, Gurutze, nolakoa izan zen bidai hori?
Unki garria esan, eta bueno, gero media da gaia bagenekien etzala erreza, eta gaina behartu berren ituela gogoratzea berriz bere bizimoduko pasarte gogorrak, ez? Eta orduan, bueno, saiatu ginean pixkat ingurunea zaintzen, eta denborak zaintzen, eta bere espazioa ematen, eta bere ritmoak errespetatzen. Egia esan, beak oso eskuzabalak izan dira, Mikel bea, eta ani alaba ere bai, egia da, aita alabek ere oso harreman ona dutela, eta alde hortatik, izan da, aberasgarria, eta oso eskertzeko eduki duten jarrera.
Ota egiren bi adiskirekin ere egon zinen, hauekin Burgosen, haiek han egon ziren, naiz eta ezin izan zuten laguna ikusi duela 50 urte, ezta?
Bueno, haietako bat egon zan, Sicilia egon zan, ama eraman zuten, horre Nuarbetik, Azpeitiko Nuarbe auzotik ateazian, 75ko irailaren 26an, ez? Gauean behatzitan nola juntzan kontatu dugu, ez? Sargentu bat Otaegitarren familiko etxera, esan ez, semea bizirik ikusi nahi bazuen, amari esan zioten, Burgosera joan bertzuela, biara munean fusilatu behartzutelako. Amari laguntzeko Nuarben antolatu zen talde bat, eta hiru bat kotxe abiatu zian Burgosera, eta haietako bat Sicilio izan zen, eta orduan asmoa zen, hori bidaia ora gaura nola bizi izan zuten edo kontatzea, ezta? Eta Sesilioke ba Burgoseraino eta Burgosen pasa zutena eta kontatu zigun eta gero Luis Marik berak kontatu zigun gau hartan batzuk Burgosera zioazen bitartean, ba, nola norbetik ere ba, azpeitirare jo zuten, eta nola berria zabaldu zuten, otegi fusilatu dertutela biharamunean, eta bueno, azizala jendean antolatzen, eta hori xe ez, ba, nahi gendun azkeneko orduo haietan berriz eraiki pixka bat pasazana ez, eta gero hortan asko lagundu dure bai, Mertxe Urtuzabal, otegiren lengusinak ere, bueno, sendiaren aldetik, eta barroko hilabeteak, eta ondoren gogunak eta nola izan ziren osatzen.
Azkenengo ordu horietaz ere aritu zinen Mikel Paredesekin, berak nola bizi izan zituen, ez? Txiki laurreko une haiek.
Abokatuarekin Magda Oranitzekin batea Mikel Kartuzanean Bartzelonan, ez, gaura elkarrekin pasa zuten txikirekin eta kontatzen ziguten, bueno, pues, oso gogorra izan arren txiki oso eramangarri egintzula gaua, ez? Esaten zuten, ez? Ba, ematen zula zula gertatu behar gertatu zena gero, ez? Aitzu zirala ba, kontu bat eta bestetaz hitz egiten eta bueno, nola kontatzen zuen, ba bueno, eskaini zioten adibidez, bueno, errazkien afaria zer nahi zuen ez jateko eta ba erantzun ziela funtzionarioei, ez? Txikik, bueno, balaz josi behar zutela eta jana zulotatik aterako zitzaiola, beraz etzula alperrik ezerre jango. Holako, ez? Beraz, bere gogortasun eta gordintasun horren guztiaren atzean, behaiek ba, saiatu ziala gaua eramangarri itxen, eta bueno, ba, pixka bat bizi penoiek danak jaso ditugu, ez?
Dokumental hau ikusgai dago berria.eu satarian, eta egia esan merezi du osorik ikustea. Zergatik da garrantzitsua dokumental labur hau egitea txiki eta otaegi hil eta 50 urtera.
Gure ustez, importantea zen, zarata mediatiko, politiko eta lokatza eta horretaz guztiaz gain kontatzea eta bere kontestuan, oso importantea zen bere kontestuan kontatzea zer gertatu zen orain dela 50 urte, ez? Nola fosilatu zituzten bi euskal herritar eta lekukoen bidez, ez? Kontatzea hori, hori izan da legina, eta gero oso importantea da gure ustez transmisiorako ere, bai, anik esaten digu hori, Mikelen alabak esaten digu, Euskal Herriko historiaren parte bat, dala, ez? Ekarpen hori nahi izan duela esango nuke. Berriketan.
Josu, zuregana nator, izan ere polemika iturri izan dira udan, txiki eta otaegi omentzeko egin diren zenbait kontu, zer gertatu da?
Bueno, eztabaidabeak luzerako eman du, ez? Tabadu arriskua denboran aurrera egiteko ere, ez? Baina, bueno, oinarri bat jartzearen ikuste dut Zarauzko Santa Barbaran jarritako lanera egin behar dela atzera, ez? Eta batez ere, haren arira, ez? Alberto Alonsok gogorako zuzendariak esan dakotara, ez? No, ark esan zuen txiki eta otaegi frankismoaren biktimak direla, baina ezin direla diktaduraren kontra eta demokraziaren alde, ez? Aritu ziren beste milaka militanten zaku berean sartu, ezta. Hortik aurrera iritsi dira erantzunak, ez, norabide batean, bestean, hau da kritikak eta Alonso babestu dutenak, ez? Eta iritsi gara irakurtzera ere txiki eta otaegi ezin direla nolabait oroitu odol delituak egin zituztelako, ezta? Ez kontuan izan behar da haiei ezarritako ustezko ez odol delitu horiek edo diktadura frankistako auzitegien ebazpenen ondorio direla, ezta? Eta horre ere kontuan izan beharko genuke ea zenbaterainoko sinesgarritasuna ber diogun diktadura frankistako justiziari, ezta? Eta halare, nik azkar batean ez aipatuko nuke ez gakoa dela lehen izandako ez Alonsok ezarritako baina hori, ezta? Jo Miren Alandak, ez, duela aste batzuk gai honen arira berrian izandakoak, ez, oso argiak dira, ez? Bueno, heriotza zigorpean hil bada norbait diktadura batean horrez dago bainarik, ezta? Eta ikusi dugu, ez? Alonsoren hitz horiek mina eragin dutela bai txikiren eta otagiren semidengan, baina nik uste dut modu zabalago batean estatuaren biktimengan.
Zarautzen udan paratutako olana aipatu duzu Josu, txiki zenaren herrian jarri zuten polemika bat baino gehiago izan dira han, horretaz aparte ere, gero erakusketa batengatik zer giro dago Zarautzen.
Abia puntua olanarena izan zen, baina luzatuz joan da eztabaida hau, ez, eta erakusketarena da, bueno, argigarriena izango dugu, ez. Udalak ez du ofizialki adierazi zein diren, ez, erakusketa hori, nolabait, bere espazio publiko batean debekatzearen arrazoiak, baina bueno, Euskadi Irratiak jakintzuenaren arabera, gogoraren hildoarekin bat egiten ez duela da erabili duten arrazoia, ezta? Eta bueno, hor egin dezakegun galdera bat, eta nik uste dut orokorragoa dela, ez, gai honetatik haratago da, ea irakusketa batek edo bestelako ekintza batek, eh? Bueno, ea udal taldeen ideiekin bat egin behar duen espazio publiko bat hartu ahal izateko, ezta? Hor dago gakoa, ez? Eta era berean gaur dator, bueno, adierazpen instituzionala Zarauzko udalean, ez? Kasu hortan EAJ-ren, EH Bilduren eta PSren onespenarekin, ez? Aurrera atera dena, eta aitortza egingo saio txikiri, ez? Zarauzko herritarra zen eta aitortza egingo saio. Orduan hor badago nolabaiteko inkongruentzia bat, batetik aitortzen da, bestetik ez da bat egiten, ez, irakurketa jakin batzuekin, bueno, hor badago eztabaida.
Eta erakusketa horretan zer ikus daiteke?
Hor kontuan izan behar da, ez, Iratzar Fundazioak eta Olaso Dorreak egindako erakusketa bada, ez, eta uste dut agerikoa dela nolabait, bueno, beraien ikuspuntutik egin dutena da, ez, hau da, memoria oso bat eraikitzeko, bueno, egin duten ikuspuntu zehatz batetik egineko erakusketa bada, ez, eta hartan, bueno, errepaso bat egiten da, ez, frankismoaren ibilbidetik, ez, eta azkenengo, ba, 70. hamarkadatik, ez, erreferentzia zuzen bat egiten zaie, ez, txikita eta iren kasuari, ez, eta baita gerora, nolabait, erregimenak hartu duen norabideari, ez, trantsizioari edo
Lauaxeta ere sartu da jokoan, hura ere frankistek fusilatua, baina ez 1975, baizik eta 1927. Zergatik dira indesore osoak txiki eta ota egiren figurak?
Ia da, ez, oinarri bezala hartuta, ez, 76ko gerrako gudari edo miliziano sozialistak edo komunistak eta barrak armak erabili zituzten, ez, altxamendu fasista baten kontra, ez, gerora txikita otaik egin zuten bezala, ez, nik uste dut hor, deserosoa dena dela txikiten ontegiren kasuan 75-tik aurrera etak egindako ibilbidea, ez? Eta nolabait erakunde armatu horren, ez, bere osotasunean gaitzesteko nahia edo gaitzitzi behar bat eta hor dagoela gako nagusietako bat, ez? Eta azpimarra intzuten EAJ-ren urte politikoaren hasieran, ez, Aitor Estebanek eta Maria Eugenia Arrizabalagak justu Zarautzen egiten duten ekitaldian, ez? Kontuan izan behar da hori, txikik eta otaik ere ez zutela aukerarik izan ere, ez, gerora zerbide hartu nahi zuten erabakitzeko, ez, 75ean erregimen frankistak hil zituelako.
Frankismoaren biktima izan ziren, txiki eta otaegi, jendetza mobilizatu zen fusilatze horien kontra, gaur egun ordea, esan dugun bezala, kritikak jasotzen dituzte, bi gazte horiek gogoratzen dituztenek, terroristak zirelakoan, paradoxikoa dela uste duzu.
Orain oso kritiko diren alderdi horietako ordezkariak agian hemeroteka begiratuko balute ikusiko lukete ziurrenik euren alderdikideek duela 50 hamarkada bestelako jarrera bat izan zutela txikiren eta otegiren fusilamenduen aurka adierazpen argiak eta mobilizatuz, ezta? Horregatik, esan dudanaren uste dut gehiago bisatzen duela 75-tik aurrera gertatutakoak 75-ean bertan gertatu zenak baina.
Eusko Jaurlaritzak 2012an aitortu zituen biktima gisa, auzi honetan ere erakundei behar baino gehiago kostatu zaie urratsak ematea.
Honetan eta beste guztietan esango nukenik, ezta? Egia da Jaurlaritzak aitortutako lehenengutakoak izan zirela, ez? Txiketa eta egi, ez? Eta egia da Hego Euskal Herriko instituzioak ari dela pixkanaka, bueno, aitortza hori estatuaren biktimei helarazten, ezta? Baina falta da beste elementu bat, ez? Etuan izan behar dugu, nolabait, biktimarioak nondi datozen, ez? Estatutik datoz, ez da? Orduan, nik uste dut falta dela estatuak ere urratsak egitea, ez? Kasu honetan ikusi dugu esaterako, ez? Egun berean fusilatu zuten Jose Humberto Baena, ez? Frapeko kideak jaso duela aitortza, eta Roque Méndez, ez? Baita ere bantxe jakin dugu, areke ere aitortza jaso duela, ez? Ura 74an segada batean hil zuten, ez da? Hondarribian. Ura da gainera, frankismo berartiar horretan hil zuten lehen euskal ekintzailea, alako aitortza bat jasotzen duena, ez? Eta, bueno, hauen ostean iritsi beharko lirateke gehiago, ez? Zergatik txiki eta otaegik ere ez dute aitortza hori jasoko, eta zergatik ez dira euren kontrako epaiketa horiek nolabait indargabetuko, ez? Adieraziz, bai, hauek estatuaren biktima izan ziren, frankismoaren biktima izan ziren.
Ia 15 urte pasa dira eta karma kutzi zituenetik eta badirudi gai hori tabua dela oraindik ere etaren ibilbidea luzea izanagatik ere gaitz guztien erantzule izatera simplifikatu behar dela dirudi, ezta? Baina horrek balio aldu gure herriko historia garaikidean gertatu den ulertzeko.
Historia konplexua eta nik uste asko dagoela saltzeko, ez? Nik uste erakunde bakar batetara mugatzea baian simplistagia izan daitekeela, ezta? Eta honi lotuta, ez? Nik uste berriz ere Jo Miren Alandak esanetara itzuliz, hemengako lehentasunetako bat, ez, egia eskuratzea dela, ez? Eta hortik iritsiko dira gainerakoak, ezta? Iritsiko dira aitortza, justizia eta memoria oso bat eraikitzeko urratsak, ezta? Hor dagoen gakoetako da biktima batzuek izan dutela nolabaiteko, bueno, aukera bat hor aurrera egin alizateko, ez, egia da, eta egindako, ez, atentatu ugari, oraindik ere argitu gabe daudela, baina estatuaren biktimen kasuan ez gehiengo oso 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 handi badira, ezta? Eta hor asko dago egiteko, ez? Eta horrek ekarriko du, ez? Hainbeste hitz egiten dugun, ez? Egia, justizia, reparazioa, ba, ez, bide hori jorratzeko urratsak.
Ados, ba, Gurutze Izagirre eta Josu Alberdi, mila esker nahasitako uretan sartu eta azalpen argiak emateagatik.
Eskerrik asko zuri.
Mila esker zuri. Aio Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!